cât de mult contează ca Republica Moldova să rămână în acel trio pe care l-ați inițiat împreună cu Georgia, Ucraina și Republica Moldova pe acest parcurs european.
Procesul de integrare europeană și aderare la UE presupune foarte multe acțiuni. La modul practic, cel mai important este ca statul care vrea să adere la UE, la Uniunea Europeană, să fie pregătit pentru acest statut. Depunerea cererii de aderare este doar o etapă, nu este o etapă suficientă, dar este o etapă foarte importantă, foarte simbolică, prin care, da, mai faci un pas în direcția aderării la Uniunea Europeană, dar, evident, oricum, reformele trebuie să continue să fie făcute, pentru că doar un stat care corespunde normelor aderă la Uniunea Europeană.
Dar o preaderare la UE ar putea să motiveze și mai mult guvernarea ca să facă reformele care sunt cerute, ca să îndeplinească toate acele condiționări care există pentru un stat doritor să adere la UE?
Guvernarea din Republica Moldova este super motivată să facă toate aceste reforme. Din prima zi de mandat al guvernului Gavriliță suntem foarte, foarte motivați. Evident, vrem să facem acest lucru în ritm accelerat. O facem de mai multe luni, dar evident, acest război din Ucraina complică foarte mult, inclusiv capacitatea noastră de a ne concentra pe reforme și de a obține acele progrese, inclusiv la capitolul reforme pe care le planificăm.
Dar luați în calcul că ar putea să fie tratate aceste trei țări, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, diferențiat?
Absolut. Cunoaștem situația din Balcani, cunoaștem chiar și extinderea spre Europa Centrală și de Est, când extinderele regionale s-au făcut prin mai multe valuri. În Europa Centrală și de Est inițial au aderat Polonia, Cehia, Slovacia, după aceea au aderat România și Bulgaria. În Balcani, perspectiva europeană a fost oferită simultan tuturor statelor din Balcani la summitul de la Tesaloniki acum 20 de ani, dar la acest moment doar Croația a aderat. Sunt câteva state din Balcani care negociază aderarea, dar sunt state care nici măcar nu au deschis negocierile. Deci, în acest sens, noi reușim din faptul că, oricum, viteza de aderare la Uniunea Europeană va fi diferită de la un stat la altul. Perspectiva, angajamentul nostru de aderare la UE este unul ferm, este unul clar, dar există întotdeauna mai multe considerente, unele din ele destul de tehnice sau practice, care influențează, iată, timpul în care se face următorul pas pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Eu am reținut declarațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu referire la sancțiunile pe care nu vrea Republica Moldova să se alinieze pentru a fi aplicate Federația Rusie, pentru că depinde în mare măsură de importul resurselor energetice și acest aspect este luat în calcul?
Deci, perspectiva și aspirațiile europene ai Republicii Moldova nu sunt negociabile, ele nu se discută în acest context. În același timp, vreau să vă spun că Republica Moldova, în plan diplomatic și la modul practic și în plan social, este foarte, foarte solidară cu Ucraina, cu refugiații din Ucraina. Vă știți foarte bine care este situația din Republica Moldova. Practic, 2% din oamenii care se află pe teritoriul Republicii Moldova sunt refugiați ucraineni. Ori aceste 2%, dacă raportați la populația unui stat ca Franța sau Marea Britanie, ar presupune 1 milion și ceva, ar corespunde unui număr foarte înalt. Împreună cu partenerii noștri europeni am co-sponsorizat 2 rezoluții la ONU prin care am condamnat războiul declanșat de către Federația Rusă contra Ucrainei. Republica Moldova a co-sponsorizat, nu pur și simplu a votat pentru această rezoluție. Republica Moldova s-a aliniat la mai multe declarații ale Uniunii Europene în foruri internaționale, inclusiv la OSCE. La Consiliul Europei Republica Moldova a votat pentru suspendarea Federației Rusia în Consiliul Europei din cauza acestui război. Deci Republica Moldova este foarte solidară cu partenerii noștri europeni pe dosarul acestui război declanșat în Federația Rusă. În același timp, atunci când vorbim la modul concret despre careva măsuri de ordin economic, decizia și realitățile noastre este că în condițiile în care ne aflăm, condiții economice, condiții sociale, condiții energetice, Republica Moldova are o reziliență, un grad de reziliență destul de redus pentru a întreprinde careva gesturi mai puternice în acest sens și acest lucru nu constituie în niciun caz vreo problemă pentru partenerii noștri. La Chișinău, înaltul reprezentant pentru politica externă a formulat foarte clar că respectă dreptul suveran a Republicii Moldova de a decide în ce măsură statul Republica Moldova poate face față acestei situații regionale. Am avut declarații inclusiv din partea Marii Britanii care apreciază absolut clar un grad sporit, incontestabil de responsabilitate diplomatică, politică a Republicii Moldova în sprijinul poziției internaționale pe acest război.
Dar acest parcurs european ar putea să-l deranjeze Moscova și să apară mai multe riscuri în dezvoltarea relației dintre Chișinău și Moscova?
Noi deja suntem într-o regiune foarte riscantă. În același timp, acest subiect Republica Moldova l-a discutat mai multe ori cu Federația Rusă și tradițional Federația Rusă întotdeauna spunea că aspirațiile europene Republicii Moldova nu constituie o problemă pentru relațiile bilaterale. Deci aceasta este o poziție formulată, o poziție standard a Federației Ruse vis-a-vis Republica Moldova. În orice caz, inclusiv în ultimele luni, noi întotdeauna insistăm pe faptul că politica externă pe care o avem este decisă de cetățenii Republicii Moldova, nu de reprezentanții altor state.
Dar când e vorba despre Republica Moldova între Est și Vest, se amintește de fiecare dată că există dosarul transnistrian. De 30 de ani nu se identifică o soluție durabilă pentru criza transnistreană și acest lucru lasă Moldova tot atât de vulnerabilă precum era acum 30 de ani?
Într-adevăr, această perioadă de 30 de ani, această rană deschisă pentru țara noastră care ne doare pe toți, afectează Republica Moldova pe foarte multe planuri și economic și identitar și social. Este o tragedie pe care deocamdată nu am depășit-o integral. Evident, speranța noastră este că vom putea avansa spre reintegrarea țării și vom putea soluționa această problemă a noastră respectând parcursul nostru european, respectând funcționalitatea statului nostru și în acest sens poziția noastră totdeauna a fost foarte clară. Reglementarea transnistreană trebuie să aibă loc în parametrii unui stat funcțional care permite europenizarea continuă a țării noastre.
Dar dacă acest război rus ajunge până la Odessa, situația se complică și mai mult pentru Republica Moldova?
Situația este deja foarte complicată. Situația este mult mai complicată pentru Republica Moldova decât acum 8 zile. Nu doar pentru Republica Moldova, absolut fiecare stat european și nu doar este afectat tragic și brutal de acest război și evident suntem și noi afectați și inclusiv geografia zonei de conflict, geografia acțiunilor militare constituie o foarte mare problemă care va avea în continuare un impact negativ asupra noastră.
Ce răspuns ar avea Republica Moldova în eventualitatea dacă Moscova zice că recunoaște independența regiunii Transnistriei?
Deci, un guvern nu poate specula, dar un guvern este obligat să fie pregătit pentru absolut toate scenariile și în acest sens, deja de mai multe luni, practic de la sfârșitul lunii octombrie-noiembrie, în echipa guvernamentală, noi am fost angajați într-un proces de reflecție și pregătire a unui spectru foarte larg de scenarii. Aș vrea aici inclusiv să subliniez faptul că în ultima săptămână Republica Moldova a făcut față cu foarte multă demnitate și eficacitate acestui val de refugiați, dar acest lucru s-a întâmplat inclusiv datorită faptului că noi, ca echipă guvernamentală, ne-am pregătit de o astfel de eventualitate de ceva vreme. Am pregătit instituțiile noastre, am pregătit echipament ca situația să fie gestionată de o manieră cât de cât funcțională. Situația este dificilă, dar deocamdată noi facem față acestui flux.
Aceste 15 milioane de euro despre care s-a vorbit că vor fi oferite Republicii Moldova plus încă 5 pentru ajutor umanitar, acoperă o parte din ceea ce se cheltuie?
Sigur.
Sau ar deci necesita o sumă mai mare?
Nimeni
o bună
poate evalua
acestui
deci
fenomen.
Nimeni nu poate evalua sumele implicate, dar iată zilele acestea se declanșează un val de oferte de asistență atât de echipament cât și financiară și veți auzi mai multe anunțuri în viitoare.
Eu de ce insist să aflu răspuns la această întrebare? Pentru că eventual, dacă invazia rusească avansează până la hotarul cu Republica Moldova, atunci fluxul va fi mult mai mare și trebuie să luați în calcul că doar trecerea de la Palanca, de la alte puncte, de la hotarul moldo-ucrainean va fi puțin.
Este absolut clar că geografia acțiunilor militare din Ucraina va avea un impact imediat sau schimbarea geografiei este un lucru de care ținem cont și în acest sens noi putem să ne pregătim, să facem tot posibilul avem solidaritatea partenerilor internaționali, dar nu putem prezice nici fluxul de refugiați, nici mersul acțiunilor militare și ceea ce putem face este să ne pregătim la maxim. În același timp știți foarte bine că suntem o țară cu resurse foarte limitate, suntem o țară mică, nu suntem o țară foarte prosperă și aici contăm foarte mult pe sprijin extern, dar capacitățile noastre nu sunt infinite.
Asigurarea cetățenilor cu resurselor energetice este o preocupare a dumneavoastră importantă a autorităților statului și în dialogul pe care îl purtați cu partenerii externi de fiecare dată, amintit și despre o reconectare a sistemelor energetice a Republicii Moldova la cele europene, dar și aici se cer costuri, se impun costuri.
Da, dar Republica Moldova este angajată de ceva vreme în pregătirea mai multor soluții de fortificare și întărire a securității energetice a noastră și pe planul interconectărilor de electricitate și pe planul dezvoltării infrastructurii noastre de interconectări pentru gaz, avem gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, dar evident toate aceste soluții nu se fac peste noapte. Conductele nu sunt construite de magicieni, conductele sunt construite de oameni, ori orice șantier durează, dar noi facem progrese, conducta de gaz, dar peste câțiva ani vom avea și o linie de interconectare electrică cu România și vrem să dezvoltăm în continuare această infrastructură care ne va atașa mai ferm de spațiul european.
Pentru 3 zile inițial s-a anunțat că Republica Moldova și Ucraina se deconectează de la spațiul cu Federația Rusă. După aceea, Ucraina a decis că nu mai revine Republica Moldova și ea se pare că a luat aceeași decizie.
Nu sunt expert în domeniul interconectărilor electrice. Din cât înțeleg eu și sper să nu greșesc. La modul practic, Republica Moldova se poate afla într-un sistem energetic la această etapă doar cu Ucraina. Și în acest sens, această decizie de conectare accelerată de spațiul european, ea se face împreună cu Ucraina.
La o distanță de 30 de ani, în Republica Moldova, vine secretarul de stat american. Să ne spuneți mai multe despre această vizită.
Deci avem mai multe vizite. A fost înaltul reprezentant pentru politică externă Jose Borrell, comisarul pentru extindere Oliver Varhey, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian și în câteva zile vine secretarul de stat Antony Blinken și vor mai fi vizite, noi mai pregătim și discutăm mai multe vizite, sunt niște vizite de sprijin pentru Republica Moldova, pentru integritatea noastră teritorială, dar și pentru efortul pe care îl facem pentru a gestiona acest flux de refugiați. Deci una dintre cele mai importante componente acestor vizite este sprijin oferit Republicii Moldova pe partea umanitară, pe partea stabilității sociale, pe necesitățile noastre financiare și de echipament pentru a face față fluxului de refugiați și este o apreciere a modului cum societatea noastră și statul nostru încearcă să ajute acești bieți oameni alungați din casele lor de către aceste riscuri militare.
Cu excepția sprijinului pe care îl așteptați pentru a gestiona bine fluxul de refugiați, ce ar mai putea oferi Statele Unite ale Americii, Republicii Moldova sau de ce ajutor mai este interesată Republica Moldova din partea sua?
Evident, noi continuăm și ne dorim aprofundarea dialogului politic cu toți partenerii noștri și economic. Evident, urgența absolută în acest moment este războiul din Ucraina, dar în același timp, intenția noastră de mai multe ori este să pornim și să relansăm lucru bilateral între Statele Unite și Republica Moldova pe mai multe domenii, inclusiv dialog în domeniul economic, dar evident, acum în acest context situația este mult mai tristă. Eu am avut o întrevedere cu Antony Blinken la Stockholm la începutul lunii decembrie și la acea etapă convenisem că în primăvară vom lansa mai multe grupuri de lucru împreună cu Statele Unite. Evident, acest context regional schimbă agenda inclusiv a relațiilor bilaterale.
Statele Unite mereu a spus că sprijină integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ești observator în cadrul formatului de negocieri 5+2. Inițial s-a anunțat că în luna mai ar putea să fie convocată o ședință în acest format. Mai rămâne bătută în cui această înțelegere?
Deci, ținând cont de situația regională,
se schimbă și agenda.
Evident, deci agenda și data unei noi runde de negocieri este discutată cu toți mediatorii, cu partea cealaltă, ori în contextul actual nu am avut deocamdată o discuție asupra calendarului pentru următoarea rundă, pentru că situația este de așa natură încât nu există claritate referitor la disponibilitatea tuturor părților implicate să participe și să faciliteze acest efort de reintegrare a țării de o manieră care respectă funcționalitatea statului Republica Moldova.
Dar dialogul cu Rusia acum e pus pe pauză?
Deci, după cum vedeți, principalul șoc pentru sistemele diplomatice a tuturor statelor europene este acest război din Ucraina, această agresiune împotriva Ucrainei. Și în acest sens, dialog diplomatic există, dar, evident, majoritatea proceselor standard care se derulează pe timp de pace sunt puse pe pauză pentru că preocuparea tuturor este acest război.
Republica Moldova are și foarte mulți cetățeni care muncesc în Federația Rusă, care se află pe teritoriul Federației Rusie. Cum reușiți să-i ajutați pe acești oameni? Pentru că mulți dintre ei au nevoie de ajutor. Europa Liberă a discutat cu unii dintre ei care se plângeau că odată cu deprecierea rublei rusești ei nu mai pot să-și asigure familiile rămase acasă cu surse financiare, mai apar și alte probleme. Ce vă propuneți să faceți pentru a-i ajuta?
Unul din efectele tragice al acestui război sunt foarte mulți cetățeni blocați, fie în Ucraina, fie în Federația Rusă, unii din ei sunt și în Moldova, care nu pot ajunge ușor în țările lor de origine. Evident, avem și cetățenii Republicii Moldova, avem șoferi de tiruri, care evident acum nu pot traversa Ucraina pentru a reveni în Republica Moldova. Avem și cazurile mai multor cetățeni care se află în Federația Rusă, care nu pot cu ușurință reveni în Republica Moldova. Avem cazuri de cetățeni ruși care se află în Republica Moldova și nu pot reveni în Rusia fără a avea viză sau a tranzita spațiul european. Deci sunt multiple cazuri cu cetățenii Republicii Moldova. Sfatul nostru, evident, este să nu încerce să traverseze Ucraina. Este prea periculos și între timp se caută soluții pentru a-i aduce în Republica Moldova pe cale terestră la această etapă, pe trasee care evită Ucraina. Și la modul practic, aceasta presupune un traseu pe partea statelor Baltice, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Republica Moldova, sau deja pe partea Caucaz, prin Azerbaijan, traversează Armenia, Turcia, eventual Georgia, deja partea logistică o discutăm acum, trebuie să asigurăm. Deci, iată, toate aceste detalii, noi ținem cont de ele. Rugămintea noastră față de cetățenii noștri este să aibă răbdare. Noi toți căutăm soluții să se adreseze la Ministerul de Externe, avem linie fierbinte și vom face tot posibilul ca toți cetățenii noștri care vor să revină să o facă cât de curând posibil, dar fără a periclita viața sau securitatea lor.
Da, aveți o statistică câți cetățenii Republicii Moldova se află în Federația Rusă?
Bun, știți că aceste statistici nu sunt întotdeauna foarte credibile. Eu nu pot să vă dau această cifră. Evident, majoritatea, nu neapărat numărul de cetățeni care se află în Federația Rusă, vor să revină. Mulți din ei s-au stabilit, au familie, nu au intenția să revină neapărat în acest moment. Unii vor să vină, deci singura statistică pe care pot să verific, să vă comunic, este statistica persoanelor care s-a adresat la centrul de apel al Ministerului de Externe, dar evident noi suntem conștienți că majoritatea oamenilor nu s-au adresat chiar dacă și-ar dori să revină.
Despre comerțul extern cu Federația Rusă, ce ne puteți spune?
Evident, comerțul nostru cu Federația Rusă, cu Ucraina și cu Belarus va fi grav, grav afectat. Atât importurile noastre, cât și exporturile. Acest lucru este foarte trist, acest lucru deja afectează economia țării noastre, dar în același timp noi suntem obligați să găsim soluții alternative atât pentru a exporta bunurile noastre, cât și a găsi soluții de import a bunurilor care sunt logistic posibile și nu foarte scumpe și evident acest lucru va duce, acest război duce la reorientarea transportului în Republica Moldova prin România. Dar în același timp, ca să fim clari pe cifre, aproape 70% din exporturile noastre sunt direcționate pe piața Uniunii Europene, aproximativ 50% din comerțul nostru total este cu piețele UE și dependența noastră comercială de piețele estice, Rusia, Ucraina și Belarus, este de sub 15%, dacă le punem toate împreună, ar fi probabil 12, 13, 14%, cam acolo. Deci, în sensul ăsta, economia noastră este afectată, anumite sectoare economice vor fi afectate mai mult decât altele, bună oară merele, exportul de mere este foarte dependent de piața rusă, dar pe ansamblu noi într-adevăr avem acest noroc și această șansă istorică care se numește acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, care ne-a permis să reorientăm economia noastră spre piața europeană, exporturile, ceea ce asigură un grad sporit de reziliență economiei noastre, inclusiv în acest context tragic.
Dumneavoastră sunteți președintele Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusia. Inițial, pe timp de pace, se anunțase că în luna martie ar putea să se convoace într-o ședință. Acum, cel mai probabil, nu se mai pune la ordinea zilei.
Deci, în condițiile în care acest război a izbucnit atât de recent, deci nici nu se discută la această etapă derularea acestor procese care anterior aveau un anumit calendar, dar...
Acum se mai pune problema a fi sau a nu fi Moldova în CSI? Sau se va pune după acest
deci
război?
Deci este o decizie politică asupra căruia trebuie să se ia o decizie în plan mai larg. La această etapă, urgența absolută pentru noi, prioritatea absolută este gestionarea fluxului de refugiați, asigurarea păcii în Republica Moldova, asigurarea stabilității sociale, economice și securitarea Republicii Moldova, și acum toate eforturile noastre sunt axate, iată, pe aceste evenimente tragice și protejarea Republicii Moldova și a cetățenilor noștri de efectele negative acestui război tragic.
Și Republica Moldova de una singură își poate asigura această securitate, liniște, pace?
Guvernul Republicii Moldova este obligat să facă tot ce este în putere pentru a asigura această pace pentru cetățenii noștri.
Eventual, pentru că ați fost și mulți ani analist, ce va fi în jurul Mării Negre, în această regiune, după acest conflict?
Nu cred că este cineva care vă poate oferi un răspuns ferm la această întrebare. Evident, există scenarii, toți oamenii au scenarii, dar nimeni nu știe cum va arăta litoralul Mării Negre peste câteva săptămâni sau luni.